jau šobrīd mums ir tāda pašsaprotama pakalpojuma, kā piemēram mobilī, ātrai vienkāršai automašīnu stāvvieta apmaksai. Mēs esam iecienījuši un lietojam dažādas citas aplikācijas, vai kā Uber, vai kā Volt, kur mums ir vai taksometri, ēdienu piegādes pakalpojumi. Tas, kas mums varētu sagaidīt jau turpmāk nākotnē, tieši ja mēs runājam par maksājumu pakalpojumiem, ir tas, ka mēs arī vairāk sāksim izmantot šos te biometriskos datus, respektīvi seju, balsi, pirkstu nospiedumu. Tad patreizējā brīdī, ja mēs skatāmies, ja NFC maksājumi diezgan bieži tiek izmantot veikalos, mēs norēķinamies ar telefoniem pulksteņiem, tad patreizējā brīdī mēs redzam, ka Āzijā, Amerikā jau ir veikali, kas ļauj iepirkties ar šo te seju. Veikals savā sistēmā pieregistrē cilvēku vai lietotāju. Un vienkārši norēķins notiek mums apstiprinot to, ka mēs vienkārši paņemam preci un esam bijuši veikalā. Tas ir tik apmēram vienkārši. Es domāju, ka arī līdzīgas tehnoloģijas sāks tuvāko 5 gadu laikā parādīties arī norēķinos Latvijā un Baltijā.